Þjóður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.
Herra forseti, já, ég vil koma hér upp og taka undir með háttvirtum þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og segja að raunar hefði mér fundist fara jafnvel betra á því ef að við hefðum fengið smá framsögu frá hæstvirtum forsætisráðherra og stjórnarandstöðunni hefði verið gefið rýmri ansvar og réttu til þess að ræða þetta mál við hana vegna þess að þetta hefur verið umræðið hér í þinginu. En fyrst að svo er ekki að þá hefði allavega verið góður bragur á því að þetta rennsli sem við áttum í gær með mælendaskrána yrði endurtekið í dag til þess að við stjórnarandstöðunni gætum átt orðastað við hæstvirtan forsætisráðherra.
Þetta er málstökur háttur